สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เคยเจออุปสรรคที่จะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์มาอย่างดีที่สุดตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมการตัดสินใจเนี่ยถึงยากกว่าการที่พยายามนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยตกลงไปในเบาะน้ําแล้วเราก็กําลังจับเชือกเส้นหนึ่งเอาไว้แต่ด้วยความที่เราจับเชือกนี้เป็นเวลานานแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะหมดแรงนะคะแล้วพอเราลองชะโงกหน้าลงไปดูบนพื้นเนี่ยก็พบว่าพื้นนั้นมันเป็นสีดําหมดเลยมืดสนิทจนแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างล่างนั้นคืออะไรนะคะมันอาจจะทำให้เราคิดว่าถ้าเราตกลงไปเราจะตายได้เลยนะเราก็ต้องสู้เพื่อจะปีนมันออกมาให้ได้เหมือนว่าการปีนขึ้นมานะคะจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าด้วยความที่เราเหนื่อยล้าจากการที่เกาะเชือกเป็นเวลานานแล้วก็ใช้ความคิดในการตัดสินใจอยู่ว่าเราจะปล่อยเชือกลงไปดีไหมถ้าปล่อยลงไปมันอาจจะไม่ลึกก็ได้หรือถ้าปีนขึ้นไปเราอาจจะรอดเลยตอนนี้ก็ได้แต่ด้วยความกลัวพื้นข้างล่างนะคะทำให้คิดว่าถ้าเราตกลงไปเราตายนะจริงๆแล้วบางทีพื้นเนี่ยข้างล่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะลึกจากเราไปแค่30เซนติเมตรเท่านั้นนะคะถ้าตกลงไปเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสได้ก็เท่านั้นเองมันทำให้เราเห็นว่าเราทุกคนเนี่ยกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะกลัวสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถ้าเราเลือกที่จะปล่อยเชือกนั้นแล้วก็ตกลงไปจริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดสาหัสจริงๆเนี่ยเราแค่ต้องพักฟื้นแล้วก็วันไหนที่เรารู้สึกว่าแผลเราหายดีแล้วเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจับเชือกแล้วก็สามารถที่จะปีนมันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเหมือนกับอุปสรรคนะคะถ้าวันนึงในชีวิตของเราเนี่ยพบเจออุปสรรคเนี่ยเราก็คิดไปแล้วว่าจะทำยังไงดีที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดนั่งกังวลซึ่งเราจะลำบากใจกับการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆนะคะพอเริ่มตัดสินใจแล้วยากลำบากนะเนี่ยเราก็เริ่มที่จะพยายามเพื่อจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะกลัวสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแน่นอนว่าความหมายของความพยายามเนี่ยก็คือความเพียรก็คือการมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความอดทนมุ่งมั่นแล้วก็มานะเพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะก็ถ้าเรามีความพยายามมากพอเนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะขึ้นมาจากบ่อน้ำได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะโดยไม่ต้องมานั่งกังวลถึงการเลือกทางใดทางหนึ่งในการตัดสินใจนะคะเราแค่จะต้องทำความรู้จักกับความมืดเอาไว้เพราะว่าความมืดนี้แหละจะช่วยให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะเสี่ยงทำอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ความมืดในที่นี้เนี่ยนัดคิดว่ามันเหมือนกับอนาคตที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เลยแล้วต่อไปเราก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายที่ผลลัพธ์ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรต่อไปว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจกระโดดข้ามในสิ่งที่เรากลัวนั่นก็คือความมืดแล้วก็ทำความรู้จักกับมันเนี่ยต่อไปถ้าเราเกิดเจออะไรที่ทำให้เรารู้สึกลำบากใจเนี่ยเราก็จะกล้าเผชิญมันโดยที่แค่ต้องใช้ความพยายามเท่านั้นรวมถึงไม่ต้องใช้การตัดสินใจให้มากที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยค่ะบางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเหมือนกับการที่เราตัดสินใจที่จะปล่อยเชือกแล้วพอเท้าเราไปสัมผัสพื้นด้านล่างเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ลึกเท่าที่คิดเลยนี่นาแล้วก็พักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยๆปีนเชือกนั้นขึ้นไปอีกครั้งค่ะ
Thank you.
าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจงฝึกให้ตัวเองเนี่ยชำนาญกับความมืดนั่นก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอนาคตเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเราก็จงฝึกให้ชำนาญว่าไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะใช้ความพยายามของเรานี่แหละเพื่อที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะไม่นานนักเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สำเร็จง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมที่จะสะสมความพยายามของเราแล้วก็เริ่มที่จะจับเชือกแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ว่าครั้งนี้นะคะคุณอาจจะปีนออกมาได้โดยปลอดภัยก็เป็นได้ค่ะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะเป็นยังไงนะคะอย่า กลัวที่จะตกลงมานะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันไม่ได้ลึกอย่างที่เราคิดนะคะถึงแม้ว่าจะตกลงมาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราบาดเจ็บแต่ถ้าเราได้พักฟื้นเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเราก็หายเป็นปกติเองนะคะทุกคนก็มีอุปสรรคกันทั้งนั้นนะคะเราแค่ต้องใช้ความพยายามของเราอย่างมากถึงมากที่สุดเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ